Vi er inne, eller kommet til avslutningen av Romerbrevet. Vi er kommet nå til det 16. kapitlet, og vi vil se hvordan vi kan få lov å stoppe opp for de tingene som Paulus fører oss inn i her. Her er 35 personer som blir nevnt med navn i dette kapitlet. Alle var de troende som bodde i Roma, eller de var troende som var sammen med apostelen Paulus. Han var mest sannsynligvis i Korint da han skrev dette brevet. Her finner vi vakre uttrykk for en gjensidig kjærlighet og om en øm forståelse som står i skrikende kontrast til den romerske filosofi og praksis. Disse kristne var annerledes. Ikke rart at Roma sperret opp øynene ved tanken på hva disse menneskene var, og de utbrøt på denne måten. Å, hvor de kristne elsker hverandre. Anbefaling av Føbe. Dette kapitlet begynner med en anbefaling av Føbe, denne kvinnen som hadde dette brevet med seg til Roma. La oss lese de to første versene her i det 16. kapitlet i Romerbrevet. Jeg anbefaler vår søster Føbe for dere. Hun gjør tjeneste i menigheten i Kenkre. Ta imot henne i Herrens navn slik det sømmer seg for kristne. Gi henne den hjelp hun kan trenge og få av dere. For hun har selv tatt seg av mange, også meg. Føbe er den første troende som blir nevnt her i dette æresgalleri av trosens helter. Hun var en hedning, noe som navnet hennes røber. Som jeg allerede har sagt, så var det mange hedninger i menigheten i Roma. Hun hadde fått navn etter den greske gudinnen Artemis, eller Diana, som i gresk mytologi var månens gudinne. Slik som hennes bror Apollo var solens gud. Mange troende tok nye navn etter at de ble døpt eller etter dåpen, men Føbe fortsatte livet sitt med sitt hedenske navn. Og hva grunnen til det er, det får vi ikke vite noe om. Føbe var kurer for Romerbrevet. Hun må sannsynligvis ha vært en fremstående kvinne i menigheten. Noe som betyr at hun må ha hatt rike evner, denne kvinnen. Hun blir betegnet som en som gjør tjeneste i menigheten i Kenkreae. Kenkreae er den østlige havnebyen i Korint. Avstanden mellom Korint og Kenkreae er vel cirka 1 mil. Mest sannsynlig så skrev Paulus romerbrevet mens han var i Korint. Føbe kan ha vært en velstående kvinne. Kanskje har hun drevet sin egen forretning, tok arbeid kanskje med seg forretningen til Roma. Hun kalles en tjener i menigheten, noe som betyr at hun var diakonisse. Det greske ordet diakonos er det samme ordet som vi bruker for diakon. Det røper jo at kvinnen hadde en meget fremskutt plass i den første menighet, i den første kristne menigheten. Også er det interessant å legge merke til at menigheten gjorde seg nytte av den innsikt og den arbeidskraft som denne kvinnen hadde, ja, i det hele tatt alle kvinner. Så vel betrodd var hun, og så godt vitnesbyrd hadde hun i menigheten i Kenkreae, at Paulus ikke hadde noen som helst betenkelighet med å betro henne et av sine brev og legge det i hennes hender. Roma hadde en postgang, men det tok ganske lang tid. Paulus drar nå tilbake til Jerusalem, og Føbe tar brevet med seg til Roma. Det står «Jeg anbefaler vår søster Føbe». Paulus anbefaler henne til de troende der i Rom. Hun er den første kvinne som blir nevnt i dette siste kapitlet. Men vi vil se på flere ting. Vi vil se på hilsene til de kristne i Roma. Paulus sender sin hilsen ved en hel rekke mennesker. Og nå skal vi høre litt hva det står i vers 3 og 4. Hils Priska og Aquilias, mine medarbeidere i Kristi Jesu tjeneste. De våget sitt eget liv for å redde meg. Det har ikke bare jeg, men alle de hedninge kristne menighetene grunn til å takke dem for. Menigheten i Roma bestod for det meste av hedninge kristne, fra flere raser. Det var altså en integrert menighet, dette som vi har for oss nå. Priska og Aquilias var et jødisk ektepar. Hvordan hadde Paulus møtt dem, og på hvilken måte var de hans hjelpere, tro? Vel, det hadde vært en bølge av antisemitisme som hadde sopt over verdensbyen Roma, og Prisca og Aquilia måtte rømme av sted. De kom da til Korint, hvor Paulus var, og åpnet en forretning. Korint var et godt handelssentrum, og Paulus praktiserte også sitt håndverk der. Siden alle tre var teltmakere, var det en felles nevner og felles evne de hadde som de kunne arbeide med og føre videre, og så førte de sammen. Og Paulus førte disse folkene til Herren. Deretter så dro de med Paulus til Efesos. Kanskje de var dratt med ham for å åpne en ny filial av butikken sin på dette området i Korint? I alle fall i Apostelens gjerninger, det 18. kapittel, vers 26, blir det bemerket at de kunne yte Apollos hjelp. Han, Apollos, talte fritt og åpent i synagogen, og der fikk Prisca og Aquilias høre ham. De tok seg av ham og ga ham grundigere kjennskap til Guds vei. Legg merke til at Prisca nevnes før Aquilias, og det var egentlig uvanlig dette. Mennene ble som regel nevnt først. Dette kan tyde på at hun var en som var den førende og kanskje den mest åndelige, når de tok seg av Apollos. Men begge to var strålende mennesker og Paulus sine gode medarbeidere, men Prisca er den førende. Nå skal vi se litt videre hva det står i vers 5. Hils og menigheten som samles hjemme hos dem. Hils min kjære Epainotos, han var den første som ble vunnet i Asia. De lokale menighetene møttes i private hjem altså, slik så det ut at det var i begynnelsen. Og det finnes faktisk ingen sikre vitnesbyrd om de spesielle kirkebygningene før vi kommer ut i det tredje århundret. Kanskje det er også en idé i dag å bruke våre hjem i større grad som helligdommer, og den betydningen som det hadde i den første tid, har de også i dag. Samlingssted for mennesker som søker Gud. Vi trenger hverken tårn, spir, marmor eller eksklusive tekstiler for vår gudsdyrkelse. Det betyr ikke at det ikke fyller en stor funksjon der så, men kanskje menneskene i nabolagene som vi bor i lettere søker inn i de enkeltes hjem enn inn i min kirke. Du vet om dørstokken hvor høy den kan være når det gjelder både bedehus og kirke. Hvorfor da ikke åpne våre dører og si i Jesu navn velkommen? Epainotos var et gresk navn som betyr lovprist. Her sies det at han var den første som Paulus fikk føre til Kristus i det romerske, i den romerske provinsen i Asia. I vers 6 leser vi, «Hils Maria, som har arbeidet så mye for dere.» Maria, det er et jødisk navn, det samme navnet som Miriam, som betyr opprørsk. Hun har arbeidet så mye for dere. Det betyr at hun jobbet helt til hun var så utslitt. Skal vi driste oss til å tolke navnet i forhold til personligheten, så kan vi si hvilken forvandling som hadde skjedd i hennes liv. Før hun ble en troende var hun opprørsk, men nå bøyer hun seg selv for de andre troendes sak, fordi hun er nå lydig mot Kristus. I vers 7 leser vi «Hils Andronikus og Junias, mine landsmenn som har sittet i fengsel sammen med meg. De har et godt navn blant apostlene, og de ble kristne før meg.» Andronikus er et gresk navn, og navnet er blitt identifisert som en slave. Junias var et romersk navn og kan tolkes både som hankjønn og hunkjønn. Paulus kaller dem mine landsmenn. Dette kan jo bety at de tilhørte Benjamins stamme, som Paulus også gjorde. Paulus var jo av Benjamins stamme. Det behøver ikke nødvendigvis å bety et nært slektskapsforhold dette. Paulus sier at de var i fengsel sammen med meg. Åpenbart hadde Paulus møtt dem i et av de utallige fengslene som fantes i dette veldige riket. Disse to var kjente for apostlene. De hadde stor respekt for dem. Paulus hadde ikke ført dem til Kristus, for de hadde kommet til Kristus før ham, og mest sannsynlig også satt i fangenskap for sin troskyld. Menigheten i Roma var grunnlagt av Paulus under de mest forunderlige omstendigheter som finnes. Han hadde møtt Aquilias og Prisca på torg i Korint, på markedsplassen. Og så møtte han altså disse to menn i fengselet. De hadde dratt av gårde til Roma og grunnlagt menigheten der. La oss lese litt sammen fra vers 8 og 9 i det 16. kapitlet. Hils Ampliatus, min kjære kristne venn. Hils Urbanus, vår medarbeider i Kristi tjeneste, og min kjære Stakus. Ampliatus er et vanlig slaveland som forekommer på mange graver i de katakombene som de første kristne tydde til. Det kan vel tenkes at han var en av Paulus sine åndelige barn, og han hadde en spesiell plass i hans hjerte. Du kan tenke deg hvis det var en av hans gode medarbeidere. Urbanus betyr den som er fostret i byen. Dette var også et vanlig navn på en slave som aldri kom stort lenger enn til å tjene i sin herres hus. Han hadde med seg en fin tjenesteånd inn i menigheten, og så var han et eksempel for mange av de andre hvordan de skulle tjene. Stakus har en funnet på listen i keiserens husholdning, og det var et mannsnavn. Han var elsket både av Paulus og av menigheten. Hils Apelles, han som har stått sin prøve som kristen. Hils Aristobulus og hans familie. Apelles er den som er prøvet. Han var enten greker eller jøde, navnet var vanlig blant jøder. Han hadde holdt ut i en svær vanskelig prøve. Tradisjon sier at han ble biskop i Smyrna. Aristobulus er av noen identifisert som sønnesønn av Herodes den store, eller kanskje han var en slave som tok sin herres navn. Det er høyst usikkert. Men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Romerbrevet i det 16. kapittelet, og vi ser hvordan Paulus hilser til de kristne, de som var med i den første menighet. I Romerbrevet 16.11 så leser vi: Hils min landsmann Herodion, hils de kristne i Narkissos, i hans familie. Herodin var mest sannsynlig en jøde, siden Paulus kaller ham en landsmann. Navnet kan kanskje tyde på at han hadde noe med Herodes familie å gjøre. Igjen må vi si at han kan ha vært en slave som tok navnet etter den familien som han tilhørte. Narkissos er navnet på en velkjent frigift slave som ble drept av Agrippina. Den som har dette navnet her er antagelig vært slave hos Narkissos og tok hans navn etter at Herren var død. I vers 12 leser vi: Hils Tryfena og Tryfosa, som arbeider for Herren. Hils den kjære Persis, som har arbeidet så mye for Herren. Tryfena og Tryfosa var parnavn som betyr sjarmerende og behagelig. Jeg kan bare tenke meg at disse to kvinnene, de må ha vært ugifte søstre som lærte Kristus å kjenne. De kan kanskje ha hatt en liten formue, og de hadde støttet opp om arbeidet til apostlene Paulus. Paulus sier at de arbeidet for Herren. Det vil si at de gjorde sin tjeneste i menigheten i Roma. Den kjære Persis er enda en kvinne som arbeidet mye for Herren. Persis er navnet på en frigitt kvinne, og hennes stilling, kanskje som borger av Roma, det har gitt henne større innpass i ledende sirkler enn de to foregående søstrene, kanskje. Hils Rufus, Herrens utvalgte, og hans mor, hun har vært som en mor også for meg. Slik står det 13. verset her i det 16. kapitlet. Selv om det ser ut som denne mannen står i skyggen av dette kapittelet, så får vi faktisk vite en hel del om ham. Selve fargen på håret hans. Navnet hans betyr nemlig rød, og det navnet fulgte han hele livet, men det var mange rødhårede mennesker også på den tid. Det var ikke bare hårfargen hans som gjorde at han var noe uvanlig. Det som særmerket ham var han, at det som ble hengt på hans navn, og det er Herrens utvalgte. Hvordan elsker du dette uttrykket Herrens utvalgte? Jeg elsker det. Men kan noen si, var det ikke også de andre i dette kapitlet Herrens utvalgte? Jo da, de var vidunderlige hellige mennesker, men denne karen tok nok prisen. Kanskje en bedre oversettelse kunne ha vært at den utmerket seg i Herren. Her var det en som utmerket seg. Han var en av Herrens markante personligheter. At Rufus var fremstående i menigheten antydes det til, skal vi si, en direkte henvisning til hans far. Da Johannes Markus skrev sitt evangelium, så skrev han det primært for romerne. I dette evangeliet nevner han en bestemt hendelse omkring en mann ved navn Simon som bar Kristi kors. Husker du det? Simon. En mann som var på vei inn fra landet, Simon fra Kyrene, far til Alexander og Rufus, tvang de til å bære hans kors, slik står det i Markus 15:21. De var romerske soldater, så altså denne dagen at Jesus segnet om under korset. Da så de seg om i folkemengden, og så ropte de til en kraftig kar, Simon av Kyrene, «Hei du der, kom hit og bær korset!» Og det gjorde han. Og den handlingen har gjort denne personen til en udødelig person. Johannes Markus, som vesentlig har romen i tankene når han skriver, identifiserer denne Simon for dem som vil legge til at han var far til Alexander og Rufus. Alle de hellige rom ville ha kjent Rufus, fordi han var en av de fremstående ledere i menigheten. Vil du videre legge merke til at Paulus hilsen også inkluderer Rufus' mor? Hils Rufus og hans mor. Hun har vært som en mor også for meg. Vi kjenner omtrent ingenting til apostelen Paulus sin mor og far. Men hører vi om en gudhengivende kvinne i Jerusalem, kona til Simon fra Kyrene. Hun var som en mor for Paulus, for apostelen Paulus. Du husker kanskje første gangen Paulus kom til Jerusalem etter sin omvendelse, så var de kristne der redde for ham. De følte seg ikke helt overbevist om at denne fariseeren hadde forandret seg så radikalt. Han var jo en som hadde stor innflytelse. Kunne de stole på ham? De var redde at de hadde en spion i sin midte. Likevel tok mor til Rufus Paulus inn hos seg og stelte ham som sin egen gutt. Når Paulus ser tilbake på dette, så skriver han også om henne. Hun er mor til Rufus, men hun er min mor også. Hvilket herlig uttrykk, og hvilken, skal vi si, kjærlig vitnesbyrd er ikke dette om en varmhjertet kristen mor. I vers 14 leser vi, hils til Asynkritos, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas og de brødrene som er sammen med dem. Disse mennene er bare navn for oss, men Paulus, han kjente de jo godt. Mest sannsynlig så hadde han ført disse til Kristus på et eller annet sted i det romerske riket. Hils Philologus, Julia, Nerevs og hans søster. Likeså Olympas og alle de hellige som er sammen med dem. Her er enda en gruppe troende som tilhørte menigheten i Roma. Det kan være at de tilhørte samme familie, det så, men det kan også bety at de bodde i samme område, og at de kanskje tilhørte samme bønnegruppe. Det er tydelig at disse var ledere i en større enhet av de troende. Og så har vi holdningen over de andre kristne som også er viktig å ha med oss. I det 16. verset her i det 16. kapitlet leser vi «Hils hverandre med hellig kyss». Alle kristi menigheter hilser dere. Dette var en formell hilsen på Paulus en tid. Kanskje det ikke er den vi vanligvis ville ha sluttet våre brev med. Hils hverandre med hellige kyss. La oss lese litt videre i vers 17 og 18. Jeg formaner dere, brødre, hold øye med dem som skaper splittelse og fører andre til fall ved å gå imot den lære dere har tatt imot. Hold dere unna dem. Den slags menneske tjener ikke vår Herre Jesu Kristus, men sin egen mage. Med fine ord og talemåte fører de godtroende folk på avveier. Paulus legger altså inn en formaning her. Den gjør at vi også bør ta vare på dette. Det virker som om de som har skapt splittelse har mer syn for det materielle enn for det åndelige. Men alle har hørt om den lydighet dere viser, og derfor gleder jeg meg over dere. Jeg vil at dere skal være kloke i det gode, men enfoldige i det onde, slik står det i 19. verset. Deres tro gikk det fra seinom, også utenlands, men deres tro manifesterte seg i lydighet. Kloke i det gode. Det betyr at de må la seg lære gjennom Guds ord. Enfoldige i det onde. Det betyr å være uten øye for det onde. Paulus skrev til korinterne, «Brør, vær nå ikke uforstandige som barn. I ondskap skal dere være små, voksne i forstand.» I vers 20 leser vi, «Måtte fredens Gud snart knuse Satan under føttene på dere. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere.» Det er fredens Gud som skal knuse Satan. Det er en makt i fredens evangelium som er sterkere enn all ondskap og all splittelse som av og til kan komme over Kristi menighet. Vi skal motsette oss det onde, være edrue og engasjerte. Dette er viktig. Kristne som er sammen med Paulus sender sine hilsener videre. Nå sender Paulus altså hilsener fra de som var sammen med ham, der han sitter og skriver brevet til romerne. I det 21. versen så leser vi slik, Timotius, min medarbeider og mine landsmenn, Lukius, Jason, Sosipater, hilser dere. Alle disse var Paulus sine medarbeidere, og de sender sine hilsen til de medkristne i Roma. Jeg, Tertitus, som har skrevet ned brevet, hilser dere i Herrens navn. Her sies det at Paulus hadde en sekretær når han skrev brevet sitt. Det er mye som tyder på at han hadde andre til å skrive brevene for seg, med unntak av ett brev, Galaterbrevet. Gaius, som er vert for meg og for hele menigheten, hilser dere. Erastus, byens regnskapsfører og vår bror, Quartus, hilser dere. Paulus bodde i huset til Gaius, og derfor ønsket han å sende en hilsen også. I det 24. verset leser vi, «Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle. Amen.» I det 25. verset leser vi, «Lovet være Gud, han som har makt til å styrke dere med mitt evangelium, budskap om Jesus Kristus, ut fra åpenbaringen av den hemmelighet som har vært holdt skjult fra evige tider.» Den hemmelighet betyr at det ikke hadde vært åpenbart i det gamle testamentet. I vers 26 leser vi, «Men som nå er kommet for dagen, ved de profetiske skrifter, og etter den evige Guds befaling er den blitt kunngjort for alle folkeslag, for å føre dem til lydighet og tro.» Her legger du sikkert merke til lydighet og tro. Når du stoler på Kristus, så vil du lyde ham. Den Herre Jesus Kristus sa, «Mine får høre min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg.» Lydighet er troens gjerning og frukt. Lydigheten og troen løper sammen som hånd i hanske. Den som sier at han tror, men ikke lyder, eller ønsker å lyde, er fremmed for den tro som Bibelen taler om. Ham, den eneste vise Gud, være ære ved Jesus Kristus i all evighet. Amen, står det i vers 27. Det var sikkert mange i menigheten i Roma som hadde den dypeste respekt for Paulus. De ville gjøre alt de kunne for å få ham til å være hos dem. Men Paulus selv trekker ikke veksler på dette, eller tar ære for sin egen del. Han henviser alt tilbake til Gud, og Paulus gir Gud all ære og lovprisning, og slik skal det være. Og med dette vil vi avslutte Romerbrevets gjennomgåelse. Takk for nå. Må Gud være med deg.